Кепнияр Азаттык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 май, Кептянын баадыр күнү. Кептянын жөнгө дүйнө түркмөндөр кепleşкелерди тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттык веб сахипасында эң көп окулган хабарлардын башыны 5-нчи күндөгү жагдайга көрө Ашгабатта ва анын колоюнда күчтүү жагын жагып жолдору суу басты. Ашгабаттын хастаханаларына неатаглардан соролган аклыгын мөчөрү 500 долларга жеткер деген атлар менен чап эдилген хабарлар чеккер. Şeýle de Azatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmyz hem bu hepde eng köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýäris. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galdy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemelim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktal vaktal Mağtum Uli'nin hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanlayan cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürülen koşkular vardı. Aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarız edilen çağırışlar, agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basışının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanrı 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski strasti, Mautumgul or not Mautumgul atli makalasında gol golli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık pikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları il içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Mağtumgulü'nün 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların kimmetini Mağtumgulü yazdımı kadip makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin ödününki ve ödününk del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup Hatta yönüki okuyucuların yaşlarının arasında hem Mağtım Uli'nin adına verilen Türkmen'in koskusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koskuy edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre hiçbir cekten Mağtım Uli'nin kıhasaplanıp bilinmez ve sahirin gürgenin koskusuna öykünülüp yazılan kovsa kosku olup duruyar. Mälim bolsaýaly Mağtym Uly'nyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusunda aýtmagyna görä, sahir ýazan kitaplaryny Tiýle, Ceyhun derýa we Bäsilde edenisi bolan bir kitabyny gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahiriň dilden dile geçip, ýa-da göçürijileriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi goşgudan ibaret diýip hasaplanypdyr. Yönü bu goşgularyň sany birden gol ýazmalar gazynasynyň işgärlerinden Marsiftinde 24 ýaşly Gylyç Mülliýew dosmagy onuň Mağtym Uly'dan bilýän goşgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originali ýok goşgularyň tapylmagy magtymulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze goşgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. İkinji tarapdan magtymulynyňky diýilýän goşgularyň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak. Beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meseleni indi bet edin. Diýip çözmek nä derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşgulary ýazyp almak we barlamak işini bu meselede düýipden başga-başga pikirli iki intellektuali, tanımal alim Zulyha Muhammedowa bilen Şahyryň goşgularynyň 1926-njy ýyldaky neserini taýýarlan ýazdy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternette el yeterli edilen maglumatlardan şeyle de Türkmen yazı şahirlerinin maltumulu sınavların arasında onlar söylüver edilen gürrünlerden görünüşüne göre Tester Ilimler Akademiyasının Havarçı Ağdati Zalika Muhammed